Jordaniari eta Barainei eraso eginez erantzun die Iranek AEB-en azken bombardaketei. Igor Susa eta Aitor Garmendia Etxeberria. Erasoari kontraerasoa. Horrela ari dira AEB-ak eta Iran azken egunetan. AEB-ek Irango helburu militarrak bombardatu zituzten atzo gauean, hirugarren egunez jarraian, eta Iranek erantzun gisa AEB-ek Barainen eta Jordanian dituzten instalazio militar batzuk jo ditu. Donald Trump AEB-etako presidenteak Irani atzera itsas blokeoa ezarri diola esan eta ordu batzuetara heldu dira ala batzuen nola besteen erasoak. Fars berri agentziaren arabera, gutxienez bi pertsona hil dituztea AEB-ek egindako erasoetan. Kale itxu batean sartu da Iranen eta AEB-en arteko gatazka. Bi aldeek memorandum bat sinatu zuten duela ia hilabete eta negoziatzen jarraitzeko konpromisoa hartu. Baina ez dira elkarrez fio eta Iranek erakutsi du Hormuzko itsasartearen gaineko kontrolari eutsi nahi diola handik igarotzen diren ontziei baldintza batzuk ezarri nahi dizkiela. Eta horiek errespetatzen ez dituztenei eraso egiteko pres dagoela hainbatetan gertatu bezala. Goizaldean, Arabiar Emirerri Batuek salatu zuten Iranek misilekin eraso egin diela bi petroliontziri eta tripulazioko kide bat hildutela, baita beste 8 zauritu ere. AEB-ek ez dituzte onartzen Teheranek Hormuzen ezarritako baldintzak. Argudiatu dute Iranen erasoengatik hasi direla berriro bombardaketak egiten eta adierazi Trumpek horregatik erabaki duela memorandumean jasotako suetena bertan behera uztea. Etxe Zuriko maizterrak Teheranen kontrako erretorika gogortu du berriro eta erasoak egiteko agindu. Akordioa egiteko aukera emanien, baina eraso egin ziguten. Haiek izan dira lehenak eraso egiten eta hori akas larria izan da. Ahalmen militarria guztiak kendu diegu adierazi du gaur arratsaldean Etxe Zurian egindako prentsaurreko batean. Gainera, AEB-etako buruzagitza militarrak atzo gauean isa sare sozialean jakinarazi zuenez, Iranek kostaldean dituen aireko defentsa sistemak eta misilen eta droneen instalazioak jo zituzten azaldu dutenez. Helburutzat hartuta, Teheranek itsasontziei eraso egiteko duen gaitasuna txikitzea. Dena den, bombardak eta horrek 5 ordu iraun zuen eta Teherango aireko defentsa sistemak ere jo zituen. Eta Iranek erantzun gisa egindako erasoek bestalde Jordaniako eta Baraingo alarmak aktibatu dituzte. Persiar Golkoko bi herrialde horiek erasoen berri eman dute eta Irango Guardia iraultzaileak baieztatu egin ditu Tasnim berri agentziak kaleratutako ohar batean. Horren arabera, AEB-etako armadaren erregai biltegi bat, Patriot aireko defentsa sistema bat eta erasoak detektatzeko radar sistema bat jo dituzte Barainen besteak beste. Horren arira, Irango Guardia iraultzaileak beste ohar bat argitaratu du Irango hedabideetan eta hartan esaten du ez dutela errarik Jordaniarren kontra eta erasoa AEB-en kontrakoa zela ez zituztela Jordaniarrak helburu. Petrolio esportazioak martxan. Bitartean, Iranek Hormuzen gaineko kontrola blindatzeko ahaleginean dihardu oraindik. Trumpek atzo arratsaldean esan zuen bidesari bat ezarriko diela Hormuz zeharkatzen duten ontziei, Zamaren 120 naiz eta ez zuen esan nola kobratu asmo duen AEB-ek ematen dieten babesaren eta segurtasuna truke. Baina 24 ordu besterik ez dio iraun asmo horrek. Izan ere, iritzia aldatu duela azaldu du Truth Social bere sare sozialean. Ekialde hurbileko liderrekin elkarrizketa emankorrak izan ondoren, Persiar Golkoko estatuekin merkataritza eta inbertsio akordioak ezartzea erabaki dut, 120 tasaren ordez. Gainera, gerora Etxe Zurian emandako prentsaurrekoan zehaztu du ez zaiola tarifa terminoa gustatzen eta Golkoko herrialdeek eskatu ziotela bidesaria ordaindu beharrean AEB-etan inbertitzeko. Horrekin lotuta, gaur Teheranek ziurtatu du AEB-ek ezarritako zigorrek ez diotela eragozten petrolioa esportatzea. Atzo, Trumpek berriz ere Irango portuei blokeoa ezarri ziela jakinarazi zuen eta aurreko astean berrezarri zizkieten zigorrak Irango petrolio esportazioei. Memorandumean adostu zuten zigor horiek bertan behera uztea 60 egunez. Oztopoak, oztopo, gaur Mosen Pakneia Irango petrolio ministroak ziurtatu du esportazioak martxan daudela. AEB-ek, oi bezala, ez dute hitzartutakoa bete adierazi du petrolio ministroak bere Telegram kanalean. Baina Iranek zigorrak kendu aurreko neurriak indarrean dituela jakinarazi du eta horregatik petrolio esportazioek eta ustiapenak lehen bezala jarraitzen dutela.